fahazavana ny olon'ny gentily izy sady voninahitr' Israely olonao. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindaha Lioka. Ny toko faharoa andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Indray andro rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Moizy, dia nentin'ny ray aman-dreny no any Jerosalema i Jesosy mba hatolotra amin'ny tompo araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny tompo hoe: ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny tompo, ary mba hanatitra fanatitra domoina roa na zanabory mailala roa araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fanalana lahelo an'i Israely. Ary tao aminy ny fanahy masina, sady efa nanambaran'ny fanahy masina izy fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitany ny Kristy ny tompo. Dia nentin'ny fanahy masina izy ankao amin'ny tempoly, ka nony nitondran'i Jesosy zazakely ny ray aman-dreniny hanao araka ny voadidin'ny lalànany aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotran'Andriamanitra nanao hoe: ankehitriny ry tompo, vao alefanao ampiadanana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hanilony jentily sady voninahitr' Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazaina ny aminy, ary nitsodrano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe: indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoana sy fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina, ary ny fanahinao aza dia ho tanterahy tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy tio mpaminany vavy anankiray dia Ianna zanaky Fanoela fokony Asera. Efa antitra dia antitra izy, dia fito taona no nanambadiany tao ariany nahavirijiny azy, ary efa mpitondra tena tokony ho efatra amby roapolo taona, sady tsy niala tao an'ny tempoly fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka nideran'Andriamanitra, ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana any Jerosalema. Ary noho nitanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalàn'ny tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànana izy, ary nitombo sy nianatanjaka ny zaza sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Mankalaza amin'ny fomba manetriketrika ny nanolorana ny Kristy na ny fetin'ny jiromasina ny fiangonana anio. Azo ambara amintsika fa epifania eo anivon'ny fiangonana ihany koa ity andro anio ity, satria fankalazana sy fanambarana ampahabe maso izay nataon'ny Simeona any Jesosy Kristy, fahazavana tonga anilon'ny jentily. Tsy hoe kisendrasendra no anambarany masindaha Lioka indimy miantoana eto amin'ity evanjely ity ny mahakasika ny hoe lalàna, fa na dia zanak'Andriamanitra aza izy Kristy dia nanaraka mandrakariva ny lalàn'olombelona. Izany no tena votoatiny sy fahamarina ny misteri ny fahatongavana ho nofo. Tsy ny hevitra ny tenany mihitsy izy hoe hafa noho ny olona rehetra, fa ny hevitra kosa ho toyny ny rehetra: ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny tompo. Ny nanolorana ny Kristy tao an'ny tempoly dia santatry ny nanolorana ny tenany teo amin'ny azo fijaliana. Manaiky iaina ny fiainan'ny olombelona izy, nefa koa isehony anehony ny voninahitra mahaandriamanitra azy eo anivon'ny olombelona. Mijaly izy, maty nefa nitsangana ho velona. Notanterahan'i Maria sy Josefa mialoha izay tsy maintsy ho tanterahan'i Kristy tamin'ny sakafo farany izay nirahany tamin'ny mpianany sy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ny nataon'i Maria sy Josefa moa dia mba ho fanatanterahana ny lalàna eo anivon'ny fiarahamonina, fa ny an'i Kristy kosa dia mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra indrindraindrindra amin'ny mahahiraka azy. Isika tsirairay ihany koa dia omeny Kristy ohatra amin'izany fanolorana ny tenantsika izany, mba ho fanilo hanazavany manodidina sy ho voninahitr'Andriamanitra noho ny batemy izay efa noraisintsika.